Nisi te Rhodes rex manus ut affligeret quosdam de ecclesia. Occidit audem Iacobum fratrem Ioannis Gladium. Videns autem quia placeret iudeis, apposuit ut apprendere